I know that many people are asking how safe are the Baltic states.
Es zinu, ka daudzi cilvēki jautā, cik drošas ir Baltijas valstis, Polija vai citas austruma flangā esošās valstis. Es domāju, ka Lielbritānijas ārlietu ministrs klātbūtne Viļņā vai diskusijas NATO, arī diskusijas, kas būs piektdien, ir ļoti skaidrs signāls, ka NATO ir stingri apņēmusies veikt savu darbu. Jau šobrīd par šo ir konkrētas diskusijas un darbības, kas tiek ieviestas. Un es domāju, ka mēs visi saprotam, ka šāda sarežģīta situācija pastāvēs tik ilgi, kamēr Krievijā būs pašreizējā. Vadība.
As long as there is the current leadership in Russia.